Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u Riznicu znanja. Nadamo se da ste spremni da od ovoga trenutka pohodite novim izvorima saznanja, ali i da obnovite stara. U današnjoj emisiji upoznat ćemo još jedan banjski biser Srbije. Banja Kanjiža, zdravstveni je kompleks sa dugogodišnjom tradicijom. Osnovana je 1913. godine kao banjsko lječilište, kasnije je funkcionisala kao klasična banja, da bi se do današnjeg dana razvila u savremeni zdravstveni centar sa širokom paletom svojih usluga. Nalazi se na sjeveru Srbije, u Vojvodini, 200 km od Beograda. Za vidanje očiju poklonici tradicionalne medicine preporučuju vidac, biljku koju zbog potvrđene djelotvornosti zovu i vidova trava, vidovčica, vidica. Ova biljka jača intelektualne sposobnosti i sprečava gubitak pamćenja. Još dragocjenih podataka stižu u rubrici Herbateka. Kvadratura kruga, podjela ugla na tri dijela, tri sekcija i udvostručenje kocke, tri su klasična problema koji potiču još iz vremena antičke Grčke. Sve tri zagonetke izgledaju veoma jednostavno, ali ni do dan danas nisu riješene. Svaku od njih prati i zanimljiva legenda, a mi ćemo danas čuti priču o udvostručenju kocke. Na početku ćemo vam samo reći da su na ovaj način stanovnici ostrva Delosa u Grčkoj pokušali pobijediti kugu. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz naš program.
Riznica znanja.
U Srbiji, u gradu Kanjiža, priča o turizmu počinje davne 1913. godine, kada je počeo sa radom banjski centar koji se tokom svog postojanja razvio u savremenu specijalnu bolnicu za rehabilitaciju. Kanjiža je smještena na samoj obali Tise, krasi je i veliki park koji je prijatan za šetanje, a sama Tisa je zanimljiva i za pecaroše. Banja ima tri izvora tople vode i koristi se prije svega za liječenje reumatskih oboljenja, a u terapijske svrhe koristi se i mineralno blato. Banju Kanjižu predstavlja nam dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske i dobrodošli u još jednu emisiju o banjama Srbije. Danas ćemo se upoznati sa banjom Kanjižom. Bogata kulturna baština, manastiri, arheološka nalazišta, termalne i termomineralne vode, lovišta i mreža vještačkih kanala samo su neka od značajnijih, ali neiskorišćenih mogućnosti za razvoj turizma u Vojvodini. Kada tome dodate magistralne saobraćajnice drumskog, željezničkog i riječnog saobraćaja, koje povezuju države Srednje i Zapadne Evrope sa Crnim Egejskim morem, ali Istočnu Evropu s Jadranskim morem, tada je jasno da turizam može biti značajan oslonac razvoja Vojvodine, što po našoj skromnoj ocjeni nije trenutno slučaj. U opštinama Sjevernog Potisja, znači geografskog prostora uz rijeku Tisu, ili preciznije u Kanjiži, Senti i Adi, glavni aduti u turističkoj ponudi su mogućnosti koje pruža rijeka Tisa i Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju Banja Kanjiža u istoimenom gradu Kanjiži. Za početak samo da konstatujemo da je Banja Kanjiža u oblasti medicinske rehabilitacije respektabilan centar priznat i u globalnim okvirima. Opština Kanjiža zauzima sjeverni dio Bačke. Ako na geografskoj karti potražite Bačku, vidjet ćete da je to geografski prostor između rijeka Dunava i Tise i srbijansko-mađarske granice, a manji dio pripada Mađarskoj. To je za Srbiju najveća i najplodnija ravnica poznata po gajanju žita i industrijskog bilja. Površina joj je oko 9000 km kvadratnih i predstavlja najizrazitiju i najprostraniju niziju u Srbiji, ali nekadašnjoj Jugoslaviji. Opština Kanjiža se prostire na oko 400 km kvadratnih, okružena opštinama Suboticom, Sentom, Novim Knaževcom, ali i Mađarskom, koja pripada Evropskoj uniji, kao što znamo, i nalazi se na sjevernim granicama opštine. Kanjiža predstavlja periferni dio Bačke lesne zaravni, koju sa istoka zapljuskuje rijeka Tisa. Niži dio zaravni je lesna terasa koja se iznad Tise diže nekoliko metara, što je dovoljno za bezbjednost od poplava. Kanjiža, kojeg zovu i grad Tišine, ima 900-godišnju historiju. Udaljena je od mađarske granice oko 15 km, od Sente 20 km, od Subotice oko 40 km, od Novog Sada oko 120 i od Beograda oko 200 km. Banja Kanjiža ima dobru saobraćajnu povezanost sa svim susjednim opštinama, a najbliži je Vojvođanski banjski centar Evropskom koridoru 10. U međunarodnom saobraćaju i robnom prometu kanjiški prostor ima specifičnu funkciju kao pogranična opština, a jedna je od najprometnijih izlazno-ulaznih vrata prema Evropskoj uniji. Kanjiža je riječna opština, zahvaljujući rijeci Tisi, a riječni prelaz u pisanim dokumentima prvi put se spominje 1093. godine. Kroz 9 vijekova Kanjiža je u svim državnim formacijama uživala prednosti koje proizlaze iz funkcije riječnog prelaza. Poslije izgradnje mostova na Tisi u neposrednoj blizini Novog Kneževca i kod Sente, saobraćajni tranzitni karakter kanjiškog prostora je još jače izražen. Treba ipak priznati da mogućnosti riječnog saobraćaja na Tisi, nažalost, nisu iskorišćeni u optimalnom kapacitetu. U pogledu turističkog položaja, veći broj saobraćajnica različitih vrsta i veće propusne moći u različitim vremenskim prilikama omogućuju Banji veći promet turista i znače određenu prednost u turističkoj valorizaciji Kanjiže. Dolazak do Banje moguće asfaltnim putem meridijanskog pravca Beograd-Novi Sad-Bečej-Kanjiža, zatim autoputem Beograd-Novi Sad-Subotica-Kanjiža, a ukoliko se odlučite posjetiti Banju Kanjižu, možete koristiti put Beograd-Zrenjanin-Kikinda-Novi Kneževac-Kanjiža. Ako ne podnosite vožnju automobilom ili autobusom, imate na raspolaganju voz na relaciji Beograd-Novi Sad-Subotica, a od Subotice do Kanjiže koristite ipak lokalni autobus. Mogu istaći da Banja, iako sa perifernim položajem, ne gubi od svoje atraktivnosti. Dobro je saobraćajno povezana, a vrlo blizu sjeverno od nje je granični prelaz Horgoš. Poštovani slušalci, prije upoznavanja sa Banjom, dozvolite mi par riječi o samom naselju Kanjiži. Toponim Kanjiža je vjerovatno slovenskog porijekla i može se izvoditi iz riječi knez ili pridjeva kneževa, pod uslovom da je termin označavao neki posjed, eventualno sjedište kneza. Po arheološkim nalazima, na priobalnom uzvišenju pored Tise, u okolini današnjeg Ribarskog trga, postoje tragovi naseobine počev od bronzanog doba. Po srednjovjekovnim dokumentima, poveljama, Kanjiža je bila kraljevski posjed, a prvi pomen grada je iz 1071. godine. Nakon turske najezde, Kanjiža je postala dio potiske vojne granice kao utvrđeni šanac, a poslije razvojačenja vojne granice formiran je Potiski komorski okrug 1751. godine. Tada Kanjižu napušta srpsko stanovništvo koje se preseljava u Banat pa čak i u Rusiju. Umjesto Srba, Mađarska komora je od 1753. godine useljavala Mađare iz sjevernih župnija Mađarske, čiji se status izjednačava sa pravima starosjedlaca Srba. Sljedeći 150 godina u razvoju grada Kanjiže predstavlja određeni društveni i ekonomski napredak. Intenzivirala se poljoprivredna proizvodnja, naseljavaju se pustare u okviru administrativnog teritorija Kanjiže, grad od Marije Terezije dobija privilegije održavanja godišnjih sajmova i pijačnih dana. Mislim da je četvrtak kao pijačni dan se zadržao sve do današnjeg perioda. U Kanjiži se razvijaju razni zanati i osnivaju udruženje zanatlija iste ili srodnih struka radi unapređenja zanatske proizvodnje, ali početkom 19. vijeka jasni su počeci razvoja industrije. Sve je to prekinuto 1849. godine, a istorija nas uči da je to vrijeme Mađarske građanske revolucije. Ne znam koliko je bilo u njoj urbanih manira, ali znam da je Kanjiža te godine dva puta spaljena i opustošena. Na sreću, u drugoj polovini 19. vijeka grad je obnovljen. Osnovani su i parni mlinovi, te parna ciglana, papilana i još mnogo toga. Recimo da 60. godina 20. vijeka počinje ekonomski uspon u poljoprivredi, ali i u industriji. Sada mi dozvolite da se vratimo priči o banji. Priča o njoj počinje 1907. godine, kada su na pašnjaku udaljenom oko 6 km od Kanjiže postojala dva arteška bunara radi napajanja stoke. Prije nastavka ove zanimljive priče želim da podsjetim slušaoce šta je to arteški bunar. Naime, podzemna voda koja pod utjecajem gravitacije ispunjava pore, pukutine i šupljine u rastestom zemljištu ili u nekoj stjenskoj masi, iznad neke nepropustljive podloge naziva se izdan. Arteška izdan je izdan koja nema slobodan gornji nivo, nego je zatvorena između dva nepropustljiva sloja, donjeg i gornjeg. Voda je u arteškoj izdani uvijek pod pritiskom. Arteški izvor je dakle izvor koji nastaje ako se prirodnim putem presječe gornji nivo arteške izdani. Međutim, ako se to uradi vještačkim putem, nastaje arteški bunar. Dakle, te 1907. godine čobani pastiri na pašnjacima obratili su se gradskim vlastima Kanjiže sa molbom da izbuša još dva bunara. U maju naredne godine, znači 1908. bio je izbušen novi bunar. Voda iz tog bunara imala je žučkastu boju, a iz cijevi je izlazio zapaljiv gas. Takve karakteristike otkrivene vode bile su dovoljan povod za nastanak priča o ljekovitim svojstvima bunara. Nije nimalo čudno da je bunar dobio ime Čudotvorni bunar. Čudotvornost je potkrijepljena pričom o Romkinji koja je svoje bolesne zglobove izliječila kupajući se u toj vodi. Priča sasvim promotivna da privuče masu onih kojima je trebalo liječenje zglobova, ali drugi komplementarni oboljenja otvorila je već 1908. godine prvu sezonu kupanja. Međutim, poslovni duh kanjiškog biznismena Hermana Grinfelda, direktora tadašnje ciglane, tu prvu sezonu omogućuje samo onima koji su plaćali kupanje. Već 1909. godine Herr Grinfeld insistira na formiranju akcionarskog društva za otvaranje banjskog lječilišta koje je i formirano. Poučeni iskustvom banjskih lječilišta u Mađarskoj, Njemačkoj i Češkoj, te iste 1909. godine uzorci banjske vode poslati su u Kraljevski institut za hemiju u Budimpešti, analize su objavljene 1910. godine. Na osnovu ugovora između opštinskih vlasti i akcionarskog društva, voda Čudotvornog bunara se ustupa akcionarskom društvu na 30 godina. U suštini, radi se o koncesiji, ugovoru kojim država ili gradska vlast daje eksploataciju svoja preduzeća, zemlju ili prirodna dobra. svaka sličnost sa sadašnjim koncesijama kojima ustupamo prava korištenja naših voda za male hidroelektrane privatnom, domaćem ili stranom kapitalu na 30 godina je slučajna. Razmišljam i o tome da li ćemo pored naše vode ostati žedni, no o tome drugom prilikom. Jula 1912. godine su gotovi projekti za banju Kanjižu, a avgusta 1913. godine je svečano otvoreno novo arteško kupatilo čudotvornog bunara u Staroj Kanjiži. Otvoren je i bazen sa termalnom vodom za goste kupače. Uvođenjem tima ljekara bilo je moguće početi sa liječenjem pacijenata, kojih nije nedostajalo ni u tim godinama početka 20. vijeka. Liječenje se sprovodilo kupanjem i pijenjem vode, a voda je korištena za liječenje reumatskih oboljenja, oboljenja mišića, zglobova i živaca. U terapijske indikacije su se ubrajala neka ginekološka oboljenja i malokrvnost. Pijenje vode preporučivalo se kod tegova želuca i crijevnog trakta. Godinama se voda pakovala u tamno-zelenim bocama od 1 i 9,5 litara sa porculanskim patent zatvaračem. Na njima je stajao natpis Voda čudotvornog bunara Stara Kanjiža. Koncesija je istekla 1943. godine, a od 1945. godine pa do 1953. banja je radila kao državna ustanova pod nazivom Arteško kupatilo. Ponovna analiza vode urađena je 1954. godine u Beogradu. Nakon te analize predloženo je da banja radi kao banjsko prirodno lječilište. Od 1960. do 1976. godine banja radi u sklopu Doma zdravlja Kanjiža. Od 24. juna 1976. godine banja se referendumom izdvaja iz Doma zdravlja i funkcioniše kao osnovna organizacija udruženog rada pod nazivom Centar za rehabilitaciju i rekreaciju banje u Kanjiži. Starijim slušalcima ne treba objašnjavati akronim OUR, a mlađi vjerovatno to ne bi razumjeli. Danas mineralna voda banje koristi se kao pomoćno ljekovito sredstvo u terapijama i u rekreativne svrhe. Rekao sam da se ranije koristila za piće, međutim analize su pokazale da za tim nema više potrebe. Voda iz bunara, koji je u dokumentima o sondiranju terena 70. godina 20. vijeka označen kao bušotina KŽ1H, dostiže temperaturu od 51 stepena Celzijusa i pripada natrijum hidrokarbonatno-sulfidnim hipertermama. Sredinom 1983. godine izbušen je bunar 2H, a dubina bušotine je iznosila 1123 metra. Maksimalni kapacitet, odnosno samo izliv, je bio 11,6 litara vode u sekundi, a temperatura vode je dostizala 64 stepena Celzijusa, što ne čudi naravno kada znamo sa koje dubine je dolazila. Godine 1999. nastaje bušotina 3H, dubine 1140 metara, čiji je maksimalni kapacitet skoro 21 litar u sekundi. Temperatura vode je već iznosila 72 stepena. Pored termomineralne vode, u banji Kanjiži se za liječenje koristi i mineralna materija, odnosno poznata pod nazivom mulj, peloid ili fango. Termalne vode na kojima leži banja prirodno su bogatstvo koje na najbolji način treba iskoristiti za unapređenje banjske ponude. U Zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju banja Kanjiža su bez sumnje postigli u tome veliki uspjeh. U banji nema sezone i van sezone, nego se pružaju usluge 365 dana u godini, nekad naravno i 366 dana. Treba reći da je na listi čekanja uvijek nekoliko stotina pacijenata. Zdravstveni kompleks Banja Kanjiža nudi korisnicima veoma široku paletu usluga. Medicinsku rehabilitaciju stacionarnog i ambulantnog tipa, hotelsko-ugostiteljske usluge, organizovani oporavak radnika i penzionera, sportsko-rekreativne aktivnosti, ali i danas aktuelne u cijelom svijetu wellness i anticelulit programe. Recimo još i podatak da se u zavodu, odnosno banji, rehabilituju, odnosno liječe degenerativni reumatizam, hronični reumatizam, ekstraartikularni reumatizam, odnosno stanje nakon povrede lokomotornog aparata, povrede perifernog nervnog sistema, stanje postoperativne ortopedije, endoproteze i sl. Zatim stanja postoperacije kičmenog stuba, rehabilitacija djece, postrualnog stanja, poslije oštećenja centralnog nervnog sistema, kao i posljedice trauma i ratnih razaranja. Pacijentima koji dolaze na liječenje u specijalizovani zavod za rehabilitaciju i rekreaciju Kanjiža mogu se također pružiti sljedeće medicinske usluge: hidroterapije, elektroterapije, termoterapije, mehanoterapije, kineziterapije i akupunktura. Ostale medicinske usluge, samo da navedem osnovne, su screening pregledi u cilju ranog otkrivanja raka dojke i male karlice. Screening je preventivni ljekarski pregled većeg broja ljudi kako bi se neka bolest ili oboljenja teško izlječiva otkrila u što ranijem stadijumu. Zatim tu spada još pregled kardiovaskularnog sistema, ortopedski pregledi djece i odraslih, internistički pregledi, neuropsihijatrijski pregledi i ultrazvučna dijagnostika i drugo. Wellness program obuhvata termoaromu terapiju, peeling cijelog tijela, relaksaciona masaža sa aromatičnim uljima, termoćebe i masaža, anticelulit, aplikacija specijalne kreme ultrazvukom, jacuzzi, trim kabinet, zatim tu je bazen, onda masaža, opšta, relaksaciona, intenzivna, sportska i masaža stopala. Tu je još bazen, sauna, solarium, trim kabinet, aerobik, fitness, kao i niz specijalnih ponuda koje razmotrite kad posjetite ovu banju. Da zaključim. Na jednom mjestu su hoteli, pokriveni bazeni sa termalnom vodom, sportska hala, otvoreni sportski hoteli, šetnja parkovima i obalom Tise, vožnja fijakrom i još mnogo toga što može biti lijek za vašu dušu. Dobro došli u banju Kanjižu, ali dobro došli u našu sljedeću emisiju. Čeka vas još jedna lijepa priča o također lijepoj banji Srbije. Do slušanja.
Riznica znanja.
Herbateka.
Naša najpoznatija biljka koja pomaže kod problema sa očima, kako joj i sam naziv kazuje, je vidac. Po narodnoj medicini, ova biljka smiruje upale oka, postiče zacjevljivanje, djeluje protiv virusa i bakterija u oku, ublažava osjećaj suvoće i bolova u očima. Vidac ublažava pritisak u očima i otklanja umor izazvan dugotrajnim gledanjem u ekran. Također umiruje otečenost, crvenilo, napetost. U svakom slučaju, očima donosi olakšanje. Zbog izuzetnih svojstava koristi se i u homeopatiji. Za liječenje problema sa očima koristi se svježi sok ili sušena biljka. Od svježeg soka prave se kapi za oči. Iscijeđeni sok se pomiješa sa destilovanom vodom u odnosu 1:1, dok se od sušenog vica pravi uvarak za ispiranje jobloge. Uvarak se sprema tako što se pola čajne kašičice suve biljke prelije sa 2 decilitra vrele vode. Nakon toga ostavi se da stoji do 3 minuta, procijedi i kada se malo rashladi, ispiru se oči nekoliko puta dnevno. Uvarak se koristi i za obloge tako što se tufer umoči u uvarak i drži na očima 5 minuta. Vidac se preporučuje i kod peludne groznice pošto ublažava suzenje očiju, crvenilo i peckanje. Naše bake su ga koristile i kod trovanja nikotinom ili alkoholom, jer ublažava uticaj toksina u organizmu. Ovu biljku koja se od pamtivijeka koristi za liječenje problema sa očima, narod koristi za liječenje glavobolja, nesanice, tjeskobe, ali i bronhitisa, gripa i želudačnih problema, samo u manjim dozama jer velike mogu da štete.
Riznica znanja.
Sada ćemo krenuti putevima grčke mitologije. U davna vremena stanovnici ostrva Delosa obratili su se bogu Apolonu u Delfima da im pomogne da zaustave epidemiju kuge koja je u to vrijeme harala na njihovom ostrvu. On im je rekao da u njegovom hramu na Delosu postoji oltar koji je napravljen u obliku kocke i da će kugu pobijediti ako udvostruče oltar. Znači, morali su da naprave duplo veći oltar, to jeste 2 puta veću kocku. A da li su u tome uspjeli, otkriće nam Dragan Kesić, saradnik Politikinog zapadnika.
Prema grčkoj mitologiji, kada je Titanka Leto ostala sa Zevsom u drugom stanju, Zevsova žena Hera naredila joj da nigdje ne smije da rodi, ni na nebu, ni na zemlji, pošto je bila jako ljubomorna, naravno. Ali ostrvo Delos u moru bilo je plutajuće ostrvo koje nije bilo ničim vezano za dno mora. Dakle, nije bilo ni na nebu, ni na zemlji. I Titanka Leto je zamolila stanovnike Delosa da joj dozvole da rodi na njihovom ostrvu. Oni su to naravno dozvolili, pošto im je ona obećala blagostanje i bogatstvo nakon toga. I tako je Titanka Leto na Delosu rodila Apolona i Artemidu, velike grčke bogove. A Poseidon je u znak zahvalnosti stanovnicima Delosa podigao 4 stuba iz mora i vezao Delos za dno. A oko njega je rasuo još mnogo malih ostrva koji su nazvane Kiklade, ili oko ili okolo Delosa i u njegovu čast. Titanka Leto je održala svoje obećanje, stanovnici Delosa su se obogatili, došlo veliko blagostanje, napravili su najveći hram Apolonu u Staroj Grčkoj, puno je bilo posjetilaca i naravno, kada dođe do tako velikog bogatstva i blagostanja, počele su svađe. Uglavnom oko politike, zavisti, moći, vlasti, sukoba i mržnje između porodica i to je trajalo sve dok se nije pojavila kuga. Kuga je odnjela neki pola stanovništva Delosa i na kraju su morali da se pomire i sednu i razmisle šta da rade, kako da pobjede kugu. Kao prva ideja što je pala na pamet, poslali su delegaciju u Delfe, u Apolonov hram, da pitaju Apolona na koji način mogu da se oslobode kuge. A on im je rekao da u njegovom hramu na Delosu postoji oltar koji je tačno napravljen kao prava kocka. I da je taj oltar mali i da treba da naprave duplo veći oltar. I ovi su rekli to jednostavno, bili su srećni i vratili se na Delos, dali su majstorima da naprave duplo veći oltar. Majstori su naravno povećali duplo veću dužinu, širinu i visinu te kocke oltara i dobili su oltar koji je bio 8 puta veći. Zato što svaka stranica kad se utupla, veličina kocke je visina puta širina puta dužina. Ako 2 puta 2 puta 2, znači duplo više, dobije se 8. I dobili su mnogo veći oltar. Ali rekao su, nije važno, nije važno, još bolje da bude što veći. Međutim, kuga nije prestala. One su ponovo poslali delegaciju u Delfe da pitu Apolona šta je sada, napravili su mnogo veći oltar. A on je rekao, ne mnogo veći, rekao sam tačno duplo veći. I onda se ono vratili ponovno na Delos i dali majstorima zadatak da naprave duplo veću kocku, što izgleda vrlo jednostavno. Šta, imamo jednu kocku, treba napraviti samo duplo veću. Međutim, majstori su probavali i nikako nisu mogli da napravi duplo veću kocku. Onda su stanovnici Delosa poslali delegaciju kod Platona, tada najvećeg filozofa i naučnika Stare Grčke, u njegovu školu, akademiju koja se nalazila severno od Atine, akademijom i vrtovima, su bili oko Platona skupljeni svi drugi najveći naučnici. I došli sa molbom da im pomognu da naprave duplo veću kosku, duplo veći oltar. Platon, koji nije bio matematičar, ali je imao u svojoj školi najbolje matematičare tadašnje Grčke, rekao je, nema problema, to je jednostavno, sad će to moj matematičar da reši. I tako su prošle dane, prošle sedmice, i niko od tada najvećih matematičara nije mogao geometrijom da konstruiše duplo veću kocku od one koja postoji. Stanovnici Delosa se vratili na Delos neurađenog posla i naravno nikada nisu napravili duplo veću kocku. Sljedećih 2000 godina svi iole poznatiji naučnici i nepoznatiji su pokušali da riješe taj problem i niko nije uspio. Tek u 19. vijeku Pierre Wansel je uspio da dokaže da se problem ne može riješiti geometrijskim putem. Može donekle algebrom, ali dobijamo u jednačini treći korijen iz 2, a to je iracionalni broj sa neograničenim brojem decimala. Prema tome, čak ni algebrom ne može tačno da se riješi. Izgleda mnogo jednostavno, a u stvari je potpuno nemoguće. A Delos, stanovnici Delosa koji nikad nisu riješili taj problem, nikad se nisu više ponovo ni obogatili, ni došlo blagostanje. A 80. godine prije nove ere, Mitridat iz Ponta, kada je išao na Rim, zaustavio se kod Delosa, pobio svih 20.000 stanovnika i otplovio sa blagom. Danas na Delosu živi samo 14 stanovnika, a treći korijen iz 2 zove se Delska ili Deloska konstanta. Ovo je jedan od tri klasična grška problema, druga dva su kvadratura kruga i podjela ugla na tri dijela. Sva tri ova problema izgledaju veoma jednostavne. Misli, napraviti duplo veću kocku od kvadratura kruga je od kruga napraviti kvadrat iste površine, a podjela ugla na tri dijela samo šestarom i trouglom također je jednostavna. A za sva tri je dokazano tek negde u 19. vijeku da se ne mogu riješiti.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.